говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і це вечірня Свобода з київської студії. По понеділках мені, як завжди, працює для вас я, Роман Скрипін. Сьогоднішній гість вечірньої Свободи Владислав Лук'янов, депутат від партії регіонів. Для тих, хто нас не чув, нагадаю, що пан Лук'янов запам'ятався усім політично активним виборцям і глядачам в Україні тим, що він вихопив картку Арсенія Яценюка, який вже був спікером парламенту, аби зашкодити голосуванню за Тимошенко. Чому, як і навіщо, ми з'ясуємо трошки пізніше. Ще раз добрий вечір, пане Владиславе. А наразі ми можемо послухати новини у викладі Людмили Ванник з Праги. Прошу.
Дякую, Романе. Вітаю гостей київської студії і слухачів вечірньої Свободи. Спочатку коротко про головне. В українському МЗС вивчають заяву Росії про нібито антиросійські настрої в Україні. Юлія Тимошенко обіцяє стабільні відносини з Росією в разі призначення її прем'єром. Володимир Путін погодився стати прем'єром в разі, якщо Дмитра Медведєва оберуть президентом Росії, а на Львівщині попрощалися з найстарішим жителем планети. Заява МЗС Росії про нібито антиросійські настрої в Україні є історичною відповіддю українцям на визнання Голодомору геноцидом і вшанування вояків УПА. Так на закид російських дипломатів відреагували у Львові, який МЗС Росії звинуватив в тому, що він не розшукує винуватців так званих нападів на російський культурний центр і осквернення бюсту Пушкіна. Минулого тижня МЗС Росії поширило заяву про те, що Москва занепокоєна, цитує, антиросійськими настроями в Україні. В українському МЗС відповіли, що слова російських дипломатів сприйняли з гумором і наразі вивчають їхню заяву. Новий уряд України будуватиме відносини з Росією на основі стабільності і партнерства. Про це заявила кандидатка в прем'єри Юлія Тимошенко в інтерв'ю газеті «Ізвєстів» в Україні. За її словами, питання постачання і транспортування газу вирішать під час переговорів. Тим часом в російському «Газпромі» не виключають напруженості у відносинах з Україною, якщо новий Кабмін спробує переглянути нинішні домовленості у сфері газових постачань. В Україні треба посилити покарання тих, хто чинить домашнє насильство. Так переконаний Юрій Онишко, керівник благодійного центру «Допомога жертвам насильства». За його словами, попередження та штрафи не є ефективними.
Накладення штрафу через суд на такого сімейного агресора, це відбиває охоту в жертви ще раз звернутися. Тому що звідки береться цей штраф? Він береться з сімейного бюджету. І тому така жертва другий раз дуже гарно подумає, варто це робити чи ні.
На думку Юрія Онишка, термін адміністративного арешту варто збільшити з 15 діб до 3 місяців, а ще краще застосувати альтернативний метод щодо домашніх агресорів, пропонувати їм або ув'язнення, або примусове лікування.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Партія «Єдина Росія» офіційно висунула Дмитрія Медведєва на посаду президента. Його кандидатуру підтримали 478 делегатів з'їзду, який пройшов у Москві. Проти висловився тільки один. Президент Путін, виступаючи на з'їзді, погодився стати прем'єр-міністром в разі обрання Медведєва президентом. Партія президента Киргизстану може бути єдиною, яка пройде до парламенту. АК «Жол», створена кілька місяців тому за результатами обробки 85% бюлетелі, отримала понад 50% голосів виборців. Сполучені Штати знали про плани Росії відновити постачання ядерного палива для Бушерської атомної електростанції в Ірані. Держдепартамент США назвав ці поставки ще однією причиною, через яку Іран має відмовитися від програми збагачення урану. Якщо Росія надає паливо, то Іранові не потрібно самостійно займатися його виготовленням, наголосив офіційний Вашингтон. Росія оголосила у понеділок про відновлення постачання ядерного палива Іранові і пообіцяла, що контролювати цей процес буде МАГАТЕ. І ще одна вістка. Сьогодні на Львівщині попрощалися з найстарішим жителем планети Григорієм Нестором. В березні йому би виповнилося 117 років. За життя чоловік казав, що рецептом його довголіття є те, що він ніколи не курив, не зловживав алкоголем, не одружувався, не тримав ні на кого зла і умів прощати, а ще багато молився і співав. Григорій Нестор увійшов у Книгу рекордів України як найстаріший чоловік України. Його поховали на сільському цвинтарі. В Україні проживає майже 2000 довгожителів, тих, кому більше 100 років. Більшість із них, між іншим, жінки. Романе, у мене на ці півгодини все.
Дякуємо Людмилі Іванник і можемо зазначити, що дійсно довше чоловіків живуть жінки, ми себе до жінок не відносимо. І говоримо про політику, але те, що пов'язано з жінкою, з Юлією Тимошенко, завтрашнім голосуванням. Дай Боже і здоров'я, щастя, і, можливо, навіть стати прем'єром. Правда, пане Володиславе?
Ну, я думаю, як зберуться і прихильники проголосують, то так і буде.
І скажіть, що було все ж таки справжньою причиною блокування голосування минулого тижня? Навіщо це було робити? Ви можете посилатися 150 тисяч разів на регламент, але якісь інші причини були чи не були?
Ну, посилання було не тільки на регламент. Посилання було на закон про кабінет міністрів. Посилання було на те, що після того, як перше голосування з успіхом прихильники Тимошенко і нашої України провалили.
З успіхом подання, провалили.
Да, подання президента було вже вичерпане, і підстав до наступного голосування вже не було.
І вони збиралися переголосувати голосування, ви не дали.
Ви знаєте, можна якось, ну, любим чином називати такі дії, як би ми не протягували це рішення, але це вже було порушення закону, регламенту і конституції.
Скажіть, будь ласка, в раді п'ятого скликання партія регіонів, вона протягувала свої рішення в будь-який спосіб, чи були такі прецеденти?
Ви знаєте, по кадрових питаннях таких прецедентів не було.
А по яких
більш
питаннях
того,
було?
Більш того, я можу сказати, що навіть коли відбувалося в попередньому ще, не в п'ятому, в четвертому скликанні голосування за Юрія Яханурова, і було набрано, ну, схожа ситуація, тільки не 225, а 224 голоси, то процедура була зупинена, було нове подання президента, і було повторне голосування. Більш того, якщо представники коаліції були так впевнені в своїй правоті, то чому вони так швидко звернулися знову за поданням в адміністрацію президента, в секретаріат президента, і майже в той же день отримали нове подання?
Для тих, хто сидить в інтернеті, слухає нас, можу сказати, що для вас є досяжний номер ICQ 390-926-599 для того, щоб поставити питання нашому гостю, яким є Владислав Лук'янов, депутат від партії регіонів. 390-92-65-99 – це номер ICQ. Цю розмову ви можете потім послухати, почитати на сайті radiosvoboda.ua. А я б хотів поставити питання, точніше продовжити те, про що ми говорили у програмі «Свобода сьогодні», все ж таки стосовно присутності і неприсутності Ахметова у Верховній Раді і ухвалення від його імені нібито рішень. Іноді його голос можна було вважати, очевидно, і визначальним. Так як це пояснити? Чому зараз схопилися регіони, власне, в цю норму, що депутат має голосувати особисто? І чи готові регіони надалі виконувати цю норму Конституції та регламенту?
Я думаю, якщо Верховна Рада прийме таке рішення, то я думаю, що це буде на користь Верховній Раді.
І всі ухвалювати рішення, якщо воно вже є. Його просто треба виконувати. Тут йдеться про дисципліну депутатів.
Ну, ви знаєте, на жаль, це стало традицією українського парламенту, але досить багато депутатів особисто не приймають участь у голосуванні. І на жаль, ну, це стосується як коаліції, так і опозиції, тобто немає ніякої різниці.
Я думаю,
що треба приймати якісь рішення для того, щоб голосування проводилось тільки особисто, як це сказано в Конституції України.
Дивіться, згадали одразу цей законопроект, який пропонувала, між іншим, Юлія Тимошенко ще у Раді попереднього скликання, для того, щоб ухвалити рішення, аби депутати голосували за відбитком пальців. Якщо Верховна Рада на сьогодні, тобто партія регіонів, яка є в Верховній Раді, так гаряче виступає за дотримання регламенту Конституції, чи підтримає вона, власне, цей законопроект про голосування за відбитком пальців? Це б зняло дуже багато питань.
Ну, ви знаєте, на мій рахунок, голосування за відбитком пальця, воно образливе, але можна було б реєструвати депутатів, які фізично знаходяться в залі в сесійному залі Верховної
Ради. Що вражає голосувати з відбитком пальця? Якщо є в комп'ютерах зараз сканер, ось тут є сканер в комп'ютері, той лаптоп, який в нас стоїть, тут можна вводити відбиток пальця. Це убезпечує від фальсифікації?
Ні, ви знаєте, на мою думку, це принизливо. Але можна було б реєструвати депутатів.
Я спробую провести, це не принизливо. Абсолютно ніяк.
Ну, якщо вам це подобається, це на...
Це безпека, це важливо. Ми говоримо про важливі речі.
Ні, ну, можливо. Тобто, я не хочу казати ні. Я...
Так ви не готові проголосувати за цей законопроект?
Ні, в принципі, я думаю, що це могло бути рішенням цього питання. Але я думаю, що краще було б, якби депутати, які присутні в залі, щоб не сталося такого чином, щоб якось зроблять, що хтось буде мати відбитки пальців, як зараз картки, і будуть голосувати цими
відбитками. З пальцями на шиї будуть обробляти.
Це вас дуже-дуже...
Керівники фракції. Так ви будете голосувати за цей закон чи ні? От якщо його запропонують?
Я буду.
Вам доведеться підтримувати, власне, своїх опонентів.
Ви знаєте, закон і пропозиція – це різні речі. Кожну пропозицію можна обставити
це
так, таким...
Це законопроект зареєстрований?
Ні, треба дивитися цей законопроект, тому що один законопроект може мати в собі декілька різних норм. І можуть бути речі, з якими погоджуюся, безумовно. Зрозуміло. А можуть бути речі, які не сприймаєш ні за яких умов.
Давайте ми відійдемо від цієї теми вже, тобто ми її закриваємо фактично, але хотілося б відкрити іншу тему, яка, можливо, для вас є неприємною, про те, що ви, власне, займалися хуліганством у Верховній Раді, забираючи карту.
Ви вже мене звинувачуєте. Як...
Чекайте, якби ви на вулиці таке зробили, то дійсно, тобто ви в когось щось забрали, то вас би притягли.
Давайте, я не забирав, я перешкоджав порушенню закону.
Картка у вас в руках була? Це дуже важливо.
Я витяг цю картку з пристрою для голосування, і після того повернув Яценюку.
І він не встиг її поставити?
Ні, після того, як закінчилося голосування. Це було декілька...
Це ви 100% так стверджуєте?
Я поклав картку в президію. Туди.
Дивіться, байка в чому політична є? Інша правда зовсім. Не те, що подивилися глядачі на телеекранах, і не те, що ви не обговорювали Лук'янова. Говорили, є політична байка. Ще раз кажу. Байка, тобто це інформація, яка не є підтверджена і зафіксована. Хіба що хтось може переглянути повні записи в Верховній Раді, але йдеться про те, що Яценюк сам витяг картку. І ви туди були направлені в президію Колесниковим за узгодженням з Балогою. І Балога в цей момент, коли це все відбувалося, сидів, дивився на це посміхаючись. Тобто це було в інтересах пана Балоги, і ваша роль була лише, скажімо так, епізодичною, хоча ви взяли на себе всю славу тієї людини, яка забрала картку в Яценюка. Чи є це байка байкою, чи вона близька до реалії?
Ну, це єрунда повна.
Чому?
Ну, тому що Яценюк не віддавав картку, коли я...
Ні, він не віддавав.
Коли я забрав картку і перешкоджав Яценюку голосувати, він мені казав, віддай картку, і ця інформація записана в стенограмі засідання Верховної Ради. Більш того, там є... І мій голос казав, Арсеній Петрович, ви порушуєте регламент, зупиніть голосування. Ось вимога двох фракцій, ми вимагаємо згідно регламенту Верховної Ради перерву. Але в порушення цих норм Арсеній Петрович все ж таки наполягав на голосуванні. Тому і стався такий конфлікт.
Послухайте,
але що? Більш того, я хотів би сказати, що вся ця метушня навколо картки, навколо голосування – десятки карток одні депутати перешкоджають чи іншим не дають.
І ви тут говорите про регламент і конституцію.
На жаль, є. Якби ви подивилися, це не тільки в українському парламенті.
От ви зараз говорите, на жаль, з таким непідробним виразом обличчя, що вам дійсно шкода, що це відбувається, тим не менше ви вдаєтеся до таких дій. Нагадаю, що ви...
Проблема не в тому, пане Романе. Проблема в тому, що зараз політична ситуація в Україні, в українському парламенті складується таким чином, що загострюється протистояння. І ці рішення і кадрові призначення ще, вони не направлені на покращення ситуації в Україні. А наслідком оця штовханина, бійки, перешкоджання голосування, воно не вирішує ситуацію.
Ми давайте можемо... ми не будемо говорити завченими меседжами.
Дайте мені, це не завчені меседжі, це моя особиста думка.
Я з вами можу лише погодитися, що такі порожні балачки, отакі дії, вони не сприяють стабільності, розквіту, економічному зростанню. Давайте ми на цьому тему
це закриємо. Це дуже таке, ми прошвидшаємо трохи. Давайте подивимось на ситуацію, що все ж таки, на мою думку, лідери фракції мусили сісти і знаходити, якщо не консенсус, то такі умови, коли можна сприйнятні умови для обох сторін і знаходити якісь неконфліктні рішення. Тому що коли одна політична сила йде на пролом, то інша їй відповідає тим самим. І нам потрібно створювати культуру
дискусії. Давайте згадаємо, як регіони йшли фактично на пролом. Коли
ви знаєте, ви пропонуєте дивитись у минуле, а не в майбутнє.
Я можу вам так само нагадати поведінку Юлії Тимошенко, коли оголошували першу помаранчеву коаліцію, коли вона ігнорувала партію регіонів. Партія регіонів потім повторила фактично помилку Тимошенко, ігноруючи власного противника. І це призвело до термінового розпуску парламенту і до термінових виборів.
Ви знаєте, що розпуск парламенту теж була неконституційна процедура. Це відбувалися речі з порушенням і Конституції, і законів України.
Нагадаю, що номер ICQ 390-92-65-99, ви можете поставити питання нашому гостю Владиславу Лук'янову, розмову з ним потім послухати, почитати на сайті radiosvoboda.ua. Я б хотів його запитати у продовження свого питання стосовно цієї політичної байки.
Чому ми вже сказали, що вона не має
підставу. Так, але ви сказали в інтерв'ю, я сьогодні уважно читав інтерв'ю, присвячені цій темі, ви сказали, що Ющенко задоволений вашим вчинком, ви вважаєте?
Ви знаєте, я не сказав би, що саме задоволений.
Ви вважаєте, думаєте собі, що
я думаю, що для президента це можливість і привід посадити політичні сили за круглий стіл і обличчя так до обличчя
було
і переговорити.
Було підписання універсалу.
Ви знаєте, якщо щось було, воно все ж таки мало свої наслідки. І наслідки є як позитивні, так і негативні. Але я вбачаю принципову можливість домовлятися. Хоча ви пам'ятаєте, що не всі підписали цей універсал. І якщо мені...
Симоненко з обмовками, їм Тимошенко не підписала.
Тимошенко не підписала зовсім.
Власне, Тимошенко і не була метою підписання універсалу.
Була вона метою, але ні. Але ця позиція... непохитна, не йти ні на які компроміси, вона не покращує ситуацію в
українському політиці. А я з вами в цьому не сперечаюся. Я якраз можу сказати, що я прихильник того, що треба вести діалог завжди, коли є для цього можливість і бажання двох сторін. Президент тоді універсалом фактично рятував своє реноме, тому що партія регіонів здобула більшість, йому треба було щось робити. Треба було своїх людей в уряд поставити, і він це зробив завдяки універсалу. Хоча потім партія регіонів давала по руках президенту, були публічні дискусії прем'єра і президента, неприємні для президента, знову зауважимо.
Тому зараз публічні дискусії – це завжди добре. Приємні вони чи неприємні особисті.
Я радий, що партія регіонів навчилася до публічних дискусій насправді, тому що це є величезна перевага демократії.
Я вважаю, що ось це останнє зауваження.
Чому? Порівняно з 2004 роком навчилися?
Образа. Кожний чомусь вчиться, але ні. Але давайте не вчити
це
один одного.
Це навпаки компліментарна лексика, я б так сказав. Так що не ображайтеся.
Тоді я можу сказати, що Радіо Свобода навчилася давати компліменти партії регіонів.
Я не представляю Радіо Свобода, якщо ви так хочете вважати, вважайте так.
Ви
тут
зараз,
нікого це не образить. Ні, та, я можу сказати, що партія регіонів, вона прогресує своєму розвитку, і це не можна не визнавати. Так само, як і всі політичні сили чомусь вчаться. Скажіть, от ви сказали, що Ющенко, на вашу думку, задоволений вашим вчинком, на вашу думку. А що ще ви готові зробити заради президента, аби він був задоволений?
Ну, давайте, ви пересмикуєте цю ситуацію. Я думаю, що...
провокувати нашу роботу.
Ні, ну добре, давайте, провокуєте. Давай. Я думаю, що на користь цим політичним силам цей тайм-аут не так на хапок пришвидшується, швидше, давайте проголосуємо, щось зробимо. Відбулася публічна дискусія. Все суспільство, увага всього суспільства була привернута до цих подій. Лідери політичних сил вели складні напружені переговори весь цей час. Були пошуки компромісу, якісь рішення приймалися. Партіям, які здобули меншість в Верховній Раді, їх не відсунули від політичної кухні кудись у бік, а дали одні з найвизначальних комітетів. Це, я вважаю, що це такі кроки, які дають шанс українській демократії. Але, на жаль, якщо так казати, я бачу і негативні речі. Я казав, що порушення таємниці голосування і прийняття рішень під тиском, а ми це маємо, це шлях до нацистської Германії. І
знаєте, я зараз буду ставити обмежувальні лінії, тому що, здається, до тоталітарного суспільства Україна була ближча, набагато ближче 2004 року. Давайте говорити правду і визнавати речі такими, які вони
є. Ви знаєте,
є.
Якби Україна була в 2004 році ближче до тоталітарного суспільства, я думаю, то ми б залишались в тоталітарному суспільстві.
Ми з нього вийшли, слава Богу, завдяки тому явищу, яке дехто називає революція.
Свідомість українських громадян, вона була продемонстрована всьому світові.
Правильно, але...
І як з одного боку, так і з іншого боку.
Давайте я не буду з вами зараз сперечатися стосовно того, що у нас 2004 року...
Ну, ви ж самі почали цю тему. А тепер вже кажете, давайте не чіпати ті теми, щоб не входити в бік. Давайте повернемося без еквілібристики такої,
правда? Тобто ми близькі до нацистської Німеччини. Ну, абсурд, тому
що... Шлях, коли примусом депутатів примушують голосувати, показуючи їх бюлетні, і кажуть, що вони це роблять вільно і демократично, то, повірте мені, вільно і демократично, і оприлюднювати результати таємного голосування, ці речі несумісні. Почитайте,
можливо, але так само ми не бачили засади тремтячих рук. Розумієте, не бачили. Ми бачили усміхнення обличчя і коментарі депутатів, які говорили, що вони це роблять з власної волі. Ми будемо рухатися далі.
Це теж неправда. Якби ви подивилися на записи, не всі депутати були
щасливі. В кого тремтіли руки відкрити таємницю?
Подивіться записи, я не хочу казати фамілії, я можу їх переплутати, щоб на мене ніхто не ображався. Я не знаю всю фракцію блоку Юлії Тимошенко.
Ми будемо вважати, що це завдання для тих, хто надто уважний, і хто це розкопає, цю інформацію, будемо вдячні. Один з можливих варіантів, це знову політична байка, про яку я вам розкажу. Те, що тут є домовленості між президентом та Ренатом Ахметовим про те, що після аж там утворення можливої так званої широкої коаліції президент обиратиме парламент. І про це нібито домовилися Ющенко та Ахметов. І, власне, це стало підставою необрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром.
Мені про це нічого не відомо.
Тобто це байка-байка?
Мені нічого не відомо. Широка коаліція неможлива,
ви вважаєте?
Ні, напроти. Я вважаю, що в перспективі широка коаліція була б можлива. Але на сьогоднішній момент налаштованість політичних сил одна проти одної поки що не дозволяє говорити про таку можливість.
А в якій перспективі термін, який?
Я думаю, якщо завтра не буде обрано голову уряду, прем'єр-міністра, то я думаю, що у наступній сесії, тобто з лютого місяця, може бути створена інша коаліція.
Тобто це той варіант, коли партія регіонів лишається при владі?
Ну, я не можу сказати, лишається партія регіонів при владі, але ні. Але я прогнозую, якщо так трапиться завтра, ну, наприклад, хтось не прилетів, захворів.
А що для цього робитиме партія регіонів, щоб хтось не зайшов у парламент?
Ні, ви бачите в кожному реченні провокацію. Я хочу сказати, я вчора повинен був прилетіти до Києва. Я хочу закінчити думку.
Ви зустрінете і скажете, ходімо в кафе, посидимо, і цей депутат піде з вами в кафе, а не в Верховну Раду, там, де треба буде голосувати.
Ну, я думаю, що досить відповідальні депутати, але коаліція 227 голосів, вона досить нестабільна. Тому що, ну, от я привожу приклад. Я вчора повинен був прилетіти о 9-й годині на літаку з Донецька, але літак затримався і виліт відбувся тільки о 17-й годині. Я майже ледь не опоздав на ефір на Майдан вчора. Те саме може трапитись з кожним. Я не хочу казати, що це було провокація або політичний тероризм з боку Тимошенко. Це не так.
Тобто партія регіонів нічого не робитиме, аби депутатам
ми не будемо заважати, щоб вони проголосували.
Але ви передбачаєте, але такий варіант, регламенту... що хтось може не прийти.
Ну, я пропускаю таку можливість.
Пропускаєте можливість. Як ви думаєте, прізвища цих людей, які можуть раптом не з'явитися в Раді?
Їх не можна ніяк прогнозувати, тому що випадковість є випадковість. Але я хотів би сказати, що ще одне питання, чому в мене є великі сумніви щодо створеної коаліції. Ви пам'ятаєте, що 7 депутатів на відсіч відмовлялися від підписання цієї коаліції. Зараз ми бачимо, що цим депутатам запропоновані посади міністрів в уряді Тимошенка, їм запропоновані керівні посади в комітетах. І я хочу сказати, що це є самим яскравим прикладом політичної корупції.
Ви знаєте, ви мене не здивували от власне цим прикладом, тому що ця теза якраз лунає з вуст представників партії регіонів. Я вже як завчена мантра. Це є політична корупція.
Ні. Ви погоджуєтесь з цим чи ні?
Я не можу погоджуватися. Я не тоді... депутат Верховної Ради, я журналіст.
Це суспільство загалу. І
ви хочете порівняти зараз ситуацію, яка складалася з Морозом, і коли Мороз влився в антикризову коаліцію, промінявши це на посаду голови
Верховної
Ради. Ви бачите,
ви так само входите в бік і прямо не відповідаєте на запитання.
Цю ситуацію.
Якщо ви чесний журналіст, ви повинні сказати.
Розумієте, в чому
це речі? Нерівність позиції. Ми ведемо співбесіду. І ви кажете,
інтерв'ю.
Я не буду відповідати на це запитання.
Я вас беру інтерв'ю. Я вас запитую відповідь, чи ви порівнюєте.
Але я думаю, що цю відповідь
з Морозом
радіослухачі почули від вас. І це... політика подвійних стандартів.
Зараз перехрещуся. Добре, що я не депутат Верховної Ради. Тому що це зовсім неприємна функція. Тобто
я
ви
з вами погоджуюся,
ви порівнюєте купівлю так звану Мороза за спікерство зараз з тим, що депутатів, які відмовлялися підписати коаліцію, коли їх призначають головами комітетів та міністрами, так?
Ви знаєте, я...
Тобто для вас ця ситуація тут
я, по-перше, не можу погодитись з терміном купівля, тому що ніхто нікого не купував. Якщо є...
Тобто Мороз якась... – це не є політична корупція?
Ні, це була домовленість. І це політична сила прийняла рішення.
Тут не маємо домовленості.
Політичною зрадою міг би сказати позицію Вінського. Вона була дуже яскрава, і за цю зраду пані Тимошенко наблизила його до себе досить
Давайте
близько.
В темі політичної корупції теж поставимо крапку, тому що я вас зрозумів. То домовленість, а ось це політична корупція.
Ні, я не хочу сказати... Там були всі політичні сили, а тут окремі особистості, які мали зауваження до формату коаліції, до співпраці з блоком Тимошенка, і вони виказували свою публічну позицію з принципових питань. Після того, як їм запропоновані конкретні посади, то нехай телерадіослухачі вирішать, чи це був політичний підкуп, чи ні? Якщо людина була проти, їй запропонували посаду, і після того вона згодилась.
Ми маємо
згодилась.
Запитати в тих людей, які змінили свою позицію, голосували за коаліцію.
Ні, це більше важлива суспільна думка, як на це до цього буде ставитись.
Що на їхнє рішення, варто запитати в них, очевидно. Так само, як і в Морозі,
Романе,
що вплинуло.
Я хочу сказати, коли громадська думка буде засуджувати такі вчинки і не буде підтримувати такі політичні сили або таких депутатів, громадських діячів, то я думаю, що таких вчинків в українському політикумі буде менше.
Я думаю, що громадська думка просто формується з багатьох точок зору, але не з однієї, і нехай би вона належала Владиславу Лук'янову. У мене є до вас ще питання, воно фактично останнє, оскільки у нас лишається одна хвилина. В інтернеті оперативно з'явилася флеш-гра «Вкради картку коаліціанта», і там ви виступаєте одним з персонажів, який бігає поміж Турчиновим, Тимошенко, іншими лідерами коаліції, пробуючи зібрати картки. А, Яценюк там і Луценко, якщо я не помиляюся. Ви грали в цю гру?
Ні, не грав.
Ви бачили її?
А я бачив, але...
Як ваше ставлення? Що?
Ну, ви знаєте, якщо хтось бавиться таким, знаєте, піар є піар, але нехай тільки фамілії не плутають.
прізвище, там помилилися з вашим прізвищем.
Щоб без помилок все було.
Для авторів цієї флеш-гри звертаємо увагу, що прізвище нашого гостя Лук'янов, звати його Владислав, і він належить до депутатів від партії регіонів. Я б на вашому місці взагалі гроші вимагав би за те, що використовують ваш образ насправді. Ми говорили
про... Якби була фамілія Романа, він би вимагав гроші.
Так, Скрипін. Роман Скрипін був з вами по понеділках, як завжди, у студії Радіо